Bueno, pues buenos días nuevamente a todos e todas. E hoxe pues, estamos aquí para dar conta pues, de un novo proxecto que vamos a iniciar e vamos a iniciar o seu expediente de licitación que parte xa este expediente pois, do orzamento do 2018 xa o tiñamos previsto levar incluso no propio orzamento do 2017 que non chegou a término e se contemplaba por primeira vez no orzamento 2018, onde había unha partida de 350.000 euros para levar a cabo pois, o novo sistema de control de acceso do tráfico do rodado ao centro histórico. Por iso, pois, me acompaña hoxe o inspector Piñeiro, o jefe da policía local, que lle agradezco porque el sí está de vacacións, pero declinou por acompañarnos hoxe pois, pola importancia do tema e creo que pola mellora que vai a supoñer en canto pois, a reducción de tráfico rodado no casco histórico e, polo tanto, a reducción de contaminación ambiental, a emisións de CO2, así como a contaminación acústica e así tamén como o feito de evitar vibracións onde temos pois, o maior patrimonio da nosa cidade, que é a muralla de Lugo, pero que tamén pois, transcurre por ali o camiño primitivo e tamén a propia Catedral Patrimonio da Humanidade. Polo tanto, en esta medida que hoxe imos a presentar, que é a implementación deste novo sistema de control de acceso do tráfico rodado, o que vamos a facer é sustituir os bolardos retrátiles por cámaras de lectura de matrículas, o cual vai a permitir unha maior axilidade, pero tamén vai a permitir un maior control de este acceso ao centro, que como ven todos sabemos e conocemos e por inercias e malos hábitos que imos adquirindo todos, pois no momento de acceso de carga e descarga, pois os bolardos retrátiles se manteñen en posición baixa para non estar continuamente pois facendo uso co deterioro do mesmo e, polo tanto, pois, sendo todos coñecedores deste funcionamento, pois, vamos adquirindo a veces digo, malas praxis e malos hábitos fai que pues, circulen polo centro vehículos que non debían de estar, que non están autorizados e non debían estar circulando polo centro. Por lo tanto, vamos a reducir ese control, aparte de mellorar moito pues, o propio servicio. Se trata tamén de modernizar a funcionalidade do sistema actual que data xa do ano 2001 con, como decíamos, averías frecuentes e, ademais, con outro condicionante, que é que as directrices europeas e a eliminación destos elementos como medida de control a acceso, de feito, pois, cando necesitamos facer a reposición de algún dos elementos, pois, ten dificultade, porque moitas veces, en moitos casos, pois, non se dispón de pezas de cambio ou costa moito adquirilas. Non? Por lo tanto, este novo sistema vai a permitir pois, unha incorporación de maneira automática e que, ademais, despois xerará tamén un expediente sancionador a aquelas persoas que faigan acceso ao centro do casco histórico e non esteña permitido, evidentemente. Dai terán permiso, como non pode ser de outra maneira, como a día de hoxe pois, o teñen, pois, todos os residentes, todas as persoas que fan uso para o seu traballo, para carga e descarga, e todos aqueles permisos especiales que se soliciten, como se ven tamén facendo no día de hoxe. Eu mesma fun usuaria dun permiso especial cando tuve a ruptura da perna para poder acceder co vehículo hasta onde nos encontramos, hasta o concello, para poder acceder de forma fácil. Por lo tanto, eses permisos especiales terán sempre en conta e serán pois, utilizados. ¿No? O que vamos a facer pois modificar certas actuacións de control de acceso. A día de hoxe son 6 zonas as que están establecidas. Por un lado, na Rúa do Progreso, que ten entrada e saída. Por outro lado, na Rúa Luís Peñanovo, que ten entrada. Por outro lado, a Rúa Armañán, que é unha porta de saída. A Rúa de Santiago, que ten entrada. A Ronda da Muralla con Rúa Villalba, que é unha zona de entrada, e na Praza da Constitución, por Campo Castelo, que é unha porta de saída. E as modificacións que se prevén é que a confluencia da Ronda da Muralla coa Rúa Villalba será unha porta de entrada e de saída, facendo pois, as modificacións oportunas e pertinentes de reordenación do tráfico, Aí pois habrá que facer unha actuación pois, das máis importantes en Eseido, e outra modificación que se fará será en Portamiñá, que tamén será de entrada e de saída regulada esta semafóricamente, coordinado pois, ese semáforo que estará dentro de murallas, coordinado cos semáforos coa rede semafórica da ronda. Estes cambios, ademais, pois, como digo, obrigan a reordenar o espazo urbano en ese tramo peonil da ronda da muralla da con Bispo Aguirre, Rúa Villalba. Falamos de que pues, se accederá polo tramo máis próximo ao Adarve e a saída será polo tramo máis próximo ás fachadas das viviendas. Vamos a aproveitar tamén pois, a inclusión da entrada a Portamiñá para establecer o control entrada de saída, compatibilizando, como decía, coa rede semafórica. Isto, entre outros objetivos, o que pretende tamén é, aparte de reducir o tráfico rodado dentro do centro, que o tráfico rodado do casco histórico sexa o menor tempo posible, ¿no? Como é o caso da entrada e saída por Portamiñá, que efectivamente facilitará pois un recorrido menor do tráfico rodado para facer pois, as laboras que se viñan facendo igual, estando o menos tempo posible. Este proxecto, este contrato de renovación de control de acceso mediante cámaras ao casco histórico, pois, será aprobado na Xunta de Goberno local do vindeiro mércores para contratación da suministración e instalación pois, deste novo sistema de control de accesos ao casco histórico e terá un orzamento de 349.645 euros IVA incluído. A previsión de plazos, sempre pois, atendendo a que non haxa ninguna controversia ou ninguna cuestión técnica que o poida pois, dificultar, pois, serán os 3-4 meses de licitación que o tempo establecido, si non hai, xa digo, pois, ninguna cuestión que poida alterar, como poida ser unha baixa temeraria que necesito de un informe maiores ou outra cuestión técnica, sempre allea pois, o procedimento establecido, será pois, ese plazo de licitación máis os 5 meses de plazo de execución que contempla o propio proxecto, tanto da colocación das novas cámaras, así como das actuacións que leva aparellada para implementación deste sistema de control. Isto se trata, pois, en definitiva, de dar un paso máis de cara á modernización da nosa cidade, de cara a seguir implementando o noso modelo de cidade, unha cidade máis respetuosa medioambientalmente, unha cidade máis concienciada coa eliminación de emisións de CO2, unha cidade máis pensada no peatón, unha cidade amable, cómoda, afable, que é a que buscamos, que ademais tamén vai vinculada esta actuación pois, a esas estrategias tanto a DUSI como a LIFE, pero en este caso tamén pois, a propia estrategia de Smart City de facer esta cidade respetuosa con medio ambiente cómoda e afable da MAU das novas tecnologías, de utilizar pois, as novas tecnologías en este EIDO, encaminhado tamén pois, as directrices que marca pois, a propia Unión Europea, que como temos dito en reiteradas ocasións, o que hoxe é unha directriz, unha opción, para nós pois, unha convicción, pois, en un futuro será unha obligación, non? Como pode ser pois, a propia eliminación de volar dos retráctiles, que neste caso nós xa vamos un paso máis adiante, e melloraremos moito pois, a labor de control da propia policía local, e melloraremos tamén pois, o funcionamento do mesmo, gañando, en definitiva, toda a cidade, e, polo tanto, gañando a cidade de Lugo. Isto pois, será o que, como decía, aprobaremos o vindeiro mércores na próxima Xunta de Goberno.